بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. محترم برادرلر، o'tgan suhbatimizda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga birinchi bor nozil bo'lgan Iqro surasining boshidagi oyatlardan olinadigan masalalar, foydalar haqida gap ketgan edi. Bugungi suhbatimizda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni bedor qilishga majbur qilgan, bedor bo'lishlariga majbur qilgan, da'vat g'amida sog'liklarini berishga majbur qilgan, rohatlarini, dunyodagi rohat farog'atlarini olgan, kam uxlatib ko'proq amal qildirgan, tinmay amal qildirgan, da'vat yo'lida butun umrlarini, qolgan umrlarini sarf qildirgan dastlabki da'vat oyatlari haqidagi foydalarni, masalalarni muallif o'rtaga qo'yadilar. Biz o'sha masalalarni birgalikda tushunishga, o'sha foydalarni birgalikda hazm qilishga binobarin undan so'ng o'zimizni hayotimizga tatbiq qilishga, oz bo'lsa-da tatbiq qilishga harakat qilib, shu yo'lda biz ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ummatlari sifatida u kishiga kelgan o'sha oyatlarni o'zlariga qanday tatbiq qilgan bo'lsalar, hayotimizda shunday tatbiq qilishga urinamiz ozroq bo'lsa-da. Muallif bugungi suhbatimiz boradigan so'zlarni o'zlarini shayxlaridan naql qilgan hollarida mana shunday boshlaydi. Wa amma qawluhu ta'ala a'udhu billahi minash shaytonir rajim ya ayyuhal muddassir fa fihi masail. Ammo Alloh subhanahu va taoloning ya ayyuhal muddassir, ey o'ranib yotgan kishi deb boshlanadigan oyatlarida bir nechta masalalar bor. Al-ula ad-da'vatu ila Allohi la taqtasiru ala nafsi. Bu masalalarning birinchisi Alloh subhanahu va taologa bo'lgan da'vat kishining o'zigagina cheklanib qolmaydi. Musulmon kishi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni yo'llaridan boradigan kishi da'vatni o'zi islohini, o'z nafsini islohini qilgandan keyin o'zgalarga da'vatni yetkazishga ma'mur buyurilgan. Shuning uchun bu yerdagi birinchi masalani mana shu nuqtaga qaratayapti. Alloh subhanahu va taologa qilinadigan da'vat kishini o'zigagina saqlanib cheklanib qolmaydi. O'zidan atrofidagi oila a'zolariga, undan keyin qo'ni qo'shnilarga, undan keyin mahalla ko'yga, undan keyin shahardagilari, o'zini atrofidagi shaharlarga, undan keyin butun olamga umuman mana shunday yo'l tutishi kerak bo'ladi. Banda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga payravlik qiladigan, ergashadigan bandani buyurilgan yo'li mana shu. Ath-thaniyatu khitobuhu bil muddassir. Ikkinchi masala payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga muddassir degan xitob bilan kelishi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga ey o'ranib yotgan kishi degan xitob keldi. Bu xitobni ma'nosini ulamolar turli xil beradilar, lekin bularni hammasi bitta ma'noga to'planadi. Ulamolar aytadilarki, o'sha vaqtda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Jibril alayhissalomni ko'rganlaridan keyin haligi osmon bilan yerni o'rtalarini to'ldirib kursida o'tirganliklarini ko'rganlaridan keyin juda qo'rqib ketganlaridan bu to'g'ridagi hikoya o'tdi yuqorida. Xadija onamizni oldilariga kelib, meni o'ranglar deyoradilar. Shunda keyin o'ralib yotganlarida ey kiyimga o'ralib yoki to'shakka o'ralib yotuvchi odam degan xitob nozil bo'ldi. Ba'zi mufassirlar, ba'zi bir salaflar buni ma'nosi o'y uxlab yotgan kishi degani deyishadi. Ya'ni o'y siz yotib olgan kishi qum turing degan ma'noda o'ralib yotgan degan oyat nozil bo'lgan deydi. Yana ba'zilari aytishadiki o'y payg'ambarlik va uni og'irliklarini o'zini ustiga o'rab yotgan kishi degan ma'noda xitob bo'lib tushgan deydilar. Qanday bo'lganda ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga kelgan bu xitob yurakni o'rtab yuboradigan, yotgan kishini butunlay bedor qilib qo'yadigan darajada qo'rqinchli da'vat ishiga buyuradigan kishini bundan keyin hech qachon uyquga ketishga yo'l qo'ymaydigan, ogoh turishga undaydigan xitob ekanligi ma'lum bo'ladi. As-salisatu, uchinchi masala, anna da'iya yabda'u bi nafsihi fayuslihu uyubaha. Uchinchi masala shuki, da'vatchi kishi avvalo o'zini isloh qilishi lozim. Avvalo o'zini isloh qilib, keyin boshqalarni isloh qilishga o'tadi. Avvalo o'zini isloh qilib, o'zidan boshlab o'z ayblarini imkoni boricha mumkin qadar isloh qilishi kerak bo'ladi. Chunki bu oyatlarda ba'zilarida ey o'ranib yotgan kishi, turgin, ogohlantirgin, Rabbingni ulug'la, vasiyabaka fatahhir, kiyimlaringni pokla degan oyat nozil bo'lgan. Buni hali tafsiri kengroq bo'lib keladi. Siyabaka fatohirdan murod kiyimlaringni pokla degandan murod birinchi navbatda ichki kechinmalarni avvalo Alloh taologa iltijo qilishni isloh qilib, ma'naviy taraflaringni butunlay pokla, moddiy kiyimlaringni ham butun hamma atrofingni o'rab turgan senga aloqador bo'lgan narsalarni ham pokla deganligi mana shu masalada aytib o'tilgan da'vatchi avvalo o'zini isloh qilib ayblarini imkon qadar tugatishga buyurilgan ekanligini bildiradi. Ar-robi'atu ta'zimullohi ilman va amal. To'rtinchi masala shuki, Alloh subhanahu va taoloni bilib, ya'ni taniganligi jihatidan va hamda amaliy ravishda ulug'lash. Ilmiy va amaliy ravishda ulug'lash. Ilmiy deganda bu yerda o'sha amaliyni ziddiga kelayotgan hol. Bizda nazariy degan gap bo'ladi. O'sha ilman degandagi ma'no shu ma'noda. Ya'ni Alloh taoloni faqat nazariy tanib qo'yib, nazariy jihatdan tanib qo'yib, Alloh subhanahu va taoloni sifatlarini ulug'ligini bilib qo'yib kifoya qilish kerak emasligini, balki amalda o'shani tasdiqlash kerakligini bildiruvchi o'sha oyatlar nozil bo'ldi. Al-Khamisatu, 5-masala, hijron o'quvchisi. Rujzdan uzoq bo'lish, ya'ni butlardan uzoq bo'lish. Rujzni tafsirida ham ulamolar turlicha fikrni bildirgan. Jumhur ulamolar bundan murod sanamlar, butlar deyishgan bo'lsa, ba'zi ulamolar
bundan murod g'azab, ba'zilar esa ma'siyat deyishgan. Rujuz degani o'sha yuqorida ulamolar aytib o'tgan barcha ma'nolarini o'z ichiga olib aytsa ham bo'laveradigan narsa hisoblanadi. Ya'ni varrujza fahjur degani siz shirkni, butlarni va ma'siyatlarni, barcha ma'siyatlarni tark qiling. Ya'ni siz o'zingizni o'sha haligi yuqorida islohingizni boshlang degandagi ma'no mana shundan ham chiqadi. Butun tavhidga zid bo'ladigan barcha narsalardan siz o'zingizni yuqori qiling, o'zingizni poklang degan ma'noda keladi. As-sadisatu qawluhu va la tamnun tastakthiru. 6-chisi, 6-chi masala shuki Alloh subhanahu va taoloni va la tamnun tastakthiru. La tamnun deganidagi ixtiloflarni ham hozir zikr qilamiz inshaalloh. Bu yerdagi birinchi ma'noni aytib o'taylik. Siz berayotganingizda undan ko'prog'ini talab qilib bermang degan ma'noni ham aytishgan. La tamnun tastakthiru ni yana bir ma'nosi Ibn Abbos radhiyallohu anhumodan rivoyat qilinadiki, u kishi aytdilarki, la taqul da'utu falam uja va la tamnun tastakthiru deganda ma'nosi siz da'vat qildimu, duo qiluvdim, menga duoyimga ijobat bo'lmadi degan ma'noda siz minnat qilmang, ko'p narsani so'ragan holda degan oyat nozil bo'lgan deydilar. Imom Qatodani aytishlaricha siz amalingizga mag'rur bo'lib qolmang. La tudilla yoki la tudalla bi amalika. Amalingizga mag'rur bo'lib, amalingizga erkalanib qolmang. Ko'p narsani talab qilib, men ko'proq amal qilyapman-u, menga savob yoki menga beriladigan narsalar oz bo'lyapti degan narsani qilmang. Siz amal qilishga majbursiz, amal qilishga buyurilgansiz degan bir qattiq ma'no bor degan. Yana bir ulamolardan bittasi vala tamnundi ma'nosi o'sha yuqorida aytganimizdek minnat qilmang ma'nosida. Odamlarga payg'ambarligingizni minnat qilmang. Tastakfiru bi ajrin aw bi kasbin tatlubuhu minhu. Siz o'rniga uni payg'ambarligingizni evaziga biron bir ulardan bir ajru mukofot kutma degan ma'noda kelgan. Yana bir ma'nosi va la tamnun alallohi bi jiddika tastakfiru a'malaka va yaqa'a laka biha i'jabu va yaqa'u laka biha i'jabu. Siz Alloh subhanahu va taologa bu qilayotgan jiddu jahdingizni, ijtihodingizni minnat qilib, amalingizni ko'p qilyapman deb o'ylamang. Bu bilan sizga ujub kirib, o'zingizni amalingizga o'zingiz faxrlanib yuradigan bo'lib qolmang degan qattiq xitob kelgan. Imom Mujohid aytadilarki, vala tamnun deganda ma'nosi vala tad'uf degani. Siz juda bu kelgan buyruqlardan qo'rqib ketib, zaiflikka tushib qolib, biz sizga yuklagan payg'ambarlik yuklarini ko'p ekan deb qo'rqib qolmang degan ma'nosi ham bor. Xullas, ulamolarni aytgan ma'nolari shu yuqorida aytilgan lafzlarda namoyon bo'ldi. Buni umumiy holda oladigan bo'lsak, bularni hammasida payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga zimdan da'vatga kirayotganlarida u kishiga qiyinchilik kelishini, da'vatdan orqasidan biron narsa kutmasliklari kerakligini, odamlarga qilayotgan da'vatlari xolis bo'lishini ta'kidlovchi oyat ekanligini bilib olamiz. As-sabi'atu 7-chi masala قوله ولربك فاصبر. 7-chi masala Rabbingiz uchun sabr qiling degan masala. Alloh subhanahu va taolo shu yerda payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni sabr qilishga buyuryapti. Sabr qilishga buyurishlaridan tabiiy bilinib turibdiki, payg'ambar keltirgan narsaga albatta musibat keladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam da'vat qilishni boshladilarmi? Demak, u kishiga albatta imtihon kelishini aniq ekanligini ta'kidlab, "Hal Rabbingiz uchun sabr qiling." Ya'ni sabrni siz Rabbingiz uchun qilasiz degan ma'noda ushbu tahdidli oyat nozil bo'ldi. Tasalli oyati ham desa bo'laveradi. فأمره بالطريق إلى القوة على ما تقدم وهو الصبر خالصا. Ana shu oyat bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni Alloh subhanahu va taolo yuqorida o'tganidek mustahkam turish bilan yo'lda mahkam turishga buyurdi. Bu esa sabr bilan, xolis Alloh uchun qilingan sabr bilan. Ya'ni kuch tarafga, mustahkamlikka, matonatga, sabrga yo'l olishga buyurdi Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Bu Alloh uchun bo'ladigan xolis sabr. Mana shu yuqorida o'tgan oyatlarda deyaptilar muallif. Fa fiha adabud da'i. Mana shu yuqorida o'tgan oyatlarda da'vatchining odoblari bor. Da'vatchi o'zida mujassam qilish kerak bo'lgan odoblar bor. Li'anna al-khalala yadkhulu ala ru'asa'i ad-din min tark hadhihi al-wasaya aw ba'dihha. Zira halal, kamchilik, qusur din boshchilariga, kishilarni ruhi Alloh subhanahu va taoloni dinini o'zgalarga bildiruvchi bo'lgan kishilarga qusur, kamchilik mana shu vasiyatlarni tark qilishdan yoki ba'zilarini tark qilishdan kirib keladi. Fa minha al-hirsu ala ad-dunya. O'sha kamchiliklar, qusurlardan biri dunyoga mukkasidan ketishdir. Da'vatchi odam dunyoga berildimi, bu odamning qilayotgan da'vatida manfaat kam bo'lib qoladi. Odamlarga ta'siri bo'lmay qolishi ehtimoli juda ko'payadi. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni mana shu yerda buyurilgan narsasiga u odam labbay deb javob bera olmagan bo'ladi. Fanaha anhu biqawlihi va la tamnun tastakbir. O'sha oyatga dalolat qiluvchi o'sha dunyoga berilishniga dalolat berishdan qaytarishga dalolat qiluvchi mana shu oyat kelyapti. Alloh subhanahu va taolo payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni dunyoga berilishdan mana shu oyat bilan qaytaryapti. Va la tamnun tastakbir. Siz minnat qilmang. Ko'p talab qilgan hol. Odamlardan o'zingizga qilgan da'vatingizga bir ajr berilishini, mukofot berilishini talab qilgan holda siz ularga biron narsa bermang degan oyat. Va minha adamul jidd fanabbaha alayhi biqawlihi ya ayyuhal muddassir. Yana bir da'vatchilarning qusurlaridan bittasi jiddujahning, jiddiylikning bo'lmasligi. Bunga Alloh subhanahu va taolo o'sha xitob bilan, birinchi xitob bilan, ey uxlab yotgan odam, ey o'ranib yotgan odam degan xitob bilan tanbih beryapti. Ya'ni sen da'vatchisan, sen yotishga, o'ranib yotishga, lallayib yotishga haqqing yo'q. Endi da'vatchi bo'ldingmi? Endi yengingni shimarib, rohat farog'atdan kechib ishga kirishing kerak degan ma'noda o'sha xitob nozil bo'ldi. ومنها رؤية الناس فيه العيوب المنفرة لهم عن الدين كما هو الواقع. da'vatchilarga kiradigan qusurlardan bittasi odamlarning da'vatchi sifatida, da'vatchini obrazida odamlarni dindan nafratlantirib qo'yadigan ayblarni ko'rib qolishlar. Bu narsa ko'p voqeada sodir bo'ladi. Mana shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo barcha shirkdan, tavhidga zid bo'lgan narsalardan, gunohlarni hammasidan siz o'zingizni poklang, isloh qiling degan ma'nodagi oyatlar nozil. Chunki odamlarda shunday bir xususiyat borki, odamlarni da'vatga Allohga chorlaydigan odamda birgina kamchilik ko'rib qolsalar o'shani bo'rttirib yuboradi. Va minha at-taqsir fi ta'zim al-ilm alladhi huwa min at-taqsir fi ta'zim Alloh. Da'vatchilarda bo'ladigan qusurlardan bittasi Alloh subhanahu va taoloni ulug'lash da kamchilik qilish ni bir qismi bo'lgan. Alloh subhanahu va taoloni ulug'lashdagi kamchilik qilishni bir qismi bo'lgan ilmni ulug'lashdagi kamchilikdir. Ya'ni da'vatchilarning bir xususiyatlaridan, da'vatchilarning qusurlaridan bittasi o'zi olayotgan ilmni qadrlash, ulug'lashni ortga surib, o'sha olayotgan ilmga kishilarni beparvo qilishga sabab bo'lib qolishi mumkin. Mana shu ham da'vatchilarni Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ergashuvchi bo'lgan kishilarni qusurlaridan bittasi hisoblanadi. Va minha adamus sabr ala mashaqqid da'va. Kishilarni da'vat yo'lida yurgan kishilarni qusurlaridan yana biri da'vat mashaqqatlariga sabr qila olmaslik. Da'vatni mashaqqatlari boshqa mashaqqatlardan ko'ra og'irroq bo'ladi. O'sha narsaga sabr qiladigan kishilar Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni meroslaridan ko'proq olgan kishilar, qanchalik ko'proq olgan bo'lsa, shunchalik ko'proq sabrga ega bo'ladi. Va minha adamul ikhlos. Kishilarni dinga da'vat qiladiganlarni qusurlaridan eng kattalaridan bittasi ixlosni bo'lmasligi. Qilayotgan ishlari Xudo uchun xolis bo'lmasligi, Alloh subhanahu va taolo uchun xolis bo'lmasligi. Va minha adamu hijronir rijz aw adamu hijronir rujz aw at-taqsir fi zalik. Kishilarni da'vatga chorlaydigan, Alloh subhanahu va taoloning yo'liga chorlaydigan kishilarni qusurlaridan bittasi rujzni, o'sha oyatni tafsirida aytib o'tilgan narsalardan chetlashmaslik yoki bu chetlashishda kamchilikka yo'l qo'yish. Va huwa min adarriha alannas. Bu narsa odamlarga eng zarar beradigan kamchiliklardan hisoblanadi. Chunki o'zingiz o'z tavhidda xolis bo'lmay turib, odamlarni o'zingiz gunohlarga botib turib da'vat qiladigan bo'lsangiz, odamlarni o'sha tavhidga bo'lgan ixlosi, yo'lga bo'lgan ixlosi kamayib, odamlarni bu payg'ambarlik nuridan bebahra qolishiga hamda payg'ambarlik nurini ko'taruvchilarga bo'lgan ixloslari kamayishiga, ularni hurmatlari kamayishiga sabab bo'lib qoladigan juda katta kamchiliklardan hisoblanadi. Va huwa min tathiri thiyab, lakin afradahu bizikri kan zairihi. Va rujz fahjur deganini ichiga va rujz fahjur degan oyat va siyabaka fatahhir degan oyatni ichiga ham kirib ketardi. Ya'ni kiyimlaringizni poklang deganda u hamma narsa, ma'naviy poklikni ham nazarda tutilgan edi. O'shani ichiga butlardan uzoqlashish, butun ma'siyatlardan forig' bo'lishga harakat qilish ham kirardi, lekin bu yerda muhimligi uchun zikr qilib, alohida zikr qilib o'tilyapti. Fa awwal iqra fihi al-amru bi talab al-ilm وأول المدثر فيه الأمر للعمل به. دمك دب كينج نقطة لردة يقاردة وتكن صحبة مزدا أيتب وتلجان إقرأ سورة سنة باشدة آيات لربلان بو حاضرك بوكينج صحبة مزدا أيتليات كان مدثر سورة سنة باشدة لردة باشدة آيات لرنة أرتدى مقارنة قلب شو خلاصة إن كليات أيتب لرك إقرأنا أول دا طلب علم جبوي ربار إقرأ لجان ilm talab qilishdi. Muddassirni boshida esa amalga buyruq keldi. As-saniyatu awwal qira fihi ma'rifatulloh va awwal al-muddassir fihi al-adab ma'a. Ikkinchidan iqro'ni boshida Alloh subhanahu va taoloni tanish bor, ma'rifasi bor. Muddassirni boshida esa Alloh subhanahu va taolo bilan qanday odob saqlash o'rgatilyapti. الثالثة أول قرأ فيه إنعامه عليك وأول المدثر فيه حقه عليك. Üçüncüdən iqra'ni başıda sizge qanday in'am qilganligi, sizni qanday yaratganligi zikr qilingan bo'lsa, muddassirni başıda sizni tepangizda Alloh subhanahu va taoloni qanday huquqlari borligini zikr qilyapti, qanday haqqi borligini zikr qilyapti. To'rtinchidan ar-robi'atu awwal qira fihi al-isti'ana va awwal al-muddaththir fihi as-sabr. To'rtinchidan iqro'ni boshida iqro oyat surasini oyatlarini boshida Alloh subhanahu va taolodan yordam so'rash bor. Iqro bismi robbik deb kelgan. Allohning nomi bilan, nomi yordamida o'qigan. Muddaththirni boshida esa sabr buyurilyapti. Sabr kerak. Chunki kishida Alloh subhanahu va taolo bilan bog'lanib yordam so'rab sabr qilinar ekan juda katta ikkita omil paydo bo'lgan bo'ladi da'vatini yaxshi ketishi uchun. Al-khamisatu awwal qira fihi ikhlosul isti'ana va awwalul muddassir fihi ikhlosus sabr. 5-dan iqro'ni boshida yordam so'rashni faqat Allohdan xolis boshqa zotlarni qo'shmasdan so'rash bor. Bismi robbik deb kelgan. Muddassirni boshida esa sabrni faqat Alloh uchun qilish kerakligi, Allohga xolis qilish kerakligi aytilyapti. As-sadisatu 6-dan awwal qira fihi al-isti'ana va awwal al-muddassir fihi al-ibada. 6-dan iqro'ni boshida yuqorida aytilganidek Allohdan yordam so'rash bor. Muddassirni boshida esa ibodat bor. Ularni o'sha buyruqlarni hammasini mazmuniga qarasangiz, muaddosiga qarasangiz, bu muddassirda kelgan buyruqlarni hammasida Alloh subhanahu va taologa bog'lanib ibodat qilish yotadi tagida. As-sabi'atu awwal qira fihi adabul muta'allim va awwalul muddassir fihi adabul 'alim. 6-dan 7-dan iqro'ni boshida ta'lim oluvchining odobi bor. Ta'lim oluvchining birinchi odobi Allohning nomi bilan xolis odob olish. Muddassirni boshida esa olimning odobi. Ilmga ega bo'lib olgandan keyin eng kerak bo'ladigan birinchi odob sabr hisoblanadi. O'sha bor. 8-dan as-saminatu awwal qira fihi ma'rifatulloh va ma'rifatun nafs va awwalul muddassir fihi al-amru wan-nahy. 8-dan iqro'ni boshida Alloh subhanahu va taoloni tanish va nafsni tanish bor. Iqro ismi robbikallazi xalaq. Yaratgan zot bo'lmish Alloh Rabbingiz nomi bilan o'qing deb Alloh o'zini tanitadi. Keyin xalaqal insana min alaq. Insonni laxta qondan yaratdi deb insonni nafsini, insonni o'zini tanitadi. Muddassirni boshida esa fihil amru wan nahi, buyruq va qaytariq keldi. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloni tanib, odam o'zini tanigandan keyin din mana shundan iborat. Allohni tanishdan, inson o'zini tanishdan keyin buyruq va qaytariqlardan iborat degan ma'no chiqadi. As-saminatu awwalu qira fihi ma'rifatullohi va ma'rifatun nafs va awwalu ibn uqdik. At-tasi'atu awwalu qira fihi ma'rifatuka bi nafsika va bi rabbik va awwalu al-muddassir fihi al-'amalu al-mukhtass wal muta'addi. 9-dan iqro'ni boshida o'zingizni bilishingiz, ma'rifangiz va Rabbingizni bilishingiz keluvdi. Tanishingiz. O'zingizni va Rabbingizni tanishingiz keluvdi. Muddassirni boshida esa odamni o'ziga xos bo'lgan amal bilan boshqalarga o'tadigan amal to'g'risida gap. O'ziga xos bo'lgan amal kishini o'zini isloh qilishi, ayblardan xoli qilishi, gunohlardan pok qilishi haqidagi amallar bo'lsa, mutaaddi o'zgaga o'tadigan amallar boshqalarni isloh qilishga bo'lgan amallar hisoblanadi. Al-ashiratu 10-dan avval qira fihi aslul asma'i was sifat va huma al-ilm wal qudrah va avvalul muddassir fihi aslul amri wan nahi va huwa al-amru bit-tauhid wan nahi an shirk. 10-dan iqro'ni boshida asmo-u sifat, Alloh subhanahu va taoloning sifatlari va ismlarini asli bor. Bu ilm bilan qudrat hisoblanadi. Alloh subhanahu va taoloning barcha sifat va ismlarini asli u zotni ilmi va qudrati, cheksiz qudrati hisoblanadi. Muddassirni boshida esa buyruq va qaytariqni asli keldi. Buyruq va qaytariqni asli esa tavhidga buyurish va shirkdan qaytarish hisoblanadi. Al-hadiyata ashrata fi awwal iqra zukira al-ilmu alladhi la yastaqimu zukira al-qalamu alladhi la yastaqimu al-ilmu illa bih wa fi awwal al-muddassir zukira as-sabr alladhi la yastaqimu al-amalu illa bih. 11-dan iqra'ni boshida qalam zikr etildi. Ya'ni ilm qalam zikr etildiki, ilm hech qachon busiz vujudga kelmaydi, ro'yobga chiqmaydi, to'g'ri bo'lmaydi. Ya'ni ilm rivojlanishi uchun qalam albatta zarur. Mana shunday zikr qilindi qalam. Muddassirni boshida esa sabr zikr qilindiki, bu sabrsiz hech qachon amal vujudga kelmaydi, amal mustaqim bo'lib to'g'ri bo'lmaydi. Amal to'g'ri bo'lishi uchun yonida albatta sabr yonma-yon turishi kerak. Shundagina amal mustaqim bo'ladi, to'g'ri bo'ladi. As-saniyata ashrata fi awwal iqra zukira at-tawakkulu wa annahu yaftahu al-mughlaq wa awwal al-muddassir fihi zikru as-sabr alladhi yaftahu. 12-dan iqra'ni boshida tawakkul zikr qilindi. Alloh subhanahu va taologa tawakkulga ishora bor deb. Va u narsa yopiq bo'lgan narsalarni ochib berishi zikr qilindi. Ya'ni tavakkul yordamida barcha yo'llar ochilishi, Alloh subhanahu va taolo barcha narsani muyassar qilishi zikr qilindi. Muddassirni boshida esa sabr zikr qilindiki, sabr kishini hamma narsalarga sobit turishga, yo'lida hamma narsalar ochilishiga olib keladi. الثانية عشرة في أول اقرأ العمل المختص وأول المدثر فيه العمل المتعدي. 13-dan iqro'ni boshida xos kishini o'ziga cheklangan amal kelgani. Ya'ni iqro' bismi robbikal ladzi xalaq. Robbingiz nomi bilan ilm oling, o'qing degan buyruq kelgan. O'ziga xos bo'lgan buyruq. Boshqalarni aytmasdi. Muddassirni boshida esa qum fa anzir, turing o'rnizdan, odamlarni ogohlantiring degan mutaaddi boshqalarga o'tadigan o'timli amal keldi. Ar-rabi'ata ashrata fi awwal iqra sittu masaila min al-khabar va fi awwal al-muddaththir sittu masaila min al-insha 14-dan iqroni boshida berilgan xabarlardan 6 ta masala zikr qilindi. E'tibor bergan bo'lsangiz, iqro bismi robbik. Rabbingiz nomi bilan o'qing deganda Rabb butun dunyoni hojasi Alloh subhanahu va taolo ekanligi aytilyapti. Bu birinchi xabar. Allazi xalaq deyishi bilan butun dunyoni yaratgan ekanligi xabar berilyapti. Bu ikkinchi xabar. Xalaqal insana min alaq deyishi bilan insonni laxta qondan yaratdi deyishi bilan uchinchi xabarni keltirgan. Iqra va robbukal akram deb Parvardigoring hamma zotdan hamadan ko'ra karamliroq deyishi bilan 4-chi xabarni beryapti. Iqro va robbukal akram allazi allama bil qalam. Qalam yordamida ta'lim berdi deyishi bilan 5-chi xabar zikr qilinayotgan bo'lsa, allamal insana ma lam ya'lam deyishi bilan insonga bilmaganini o'rgatdi deyishi bilan 6-chi xabar zikr qilinmayapti. Deydilar muallif. Muddassirni boshida esa sittu masaila minal insha. 6 masala keldi, buyruqlardan iborat bo'lgan masalalar. Ya ayyuhal muddassir qum, turing degan buyruq. Fa anzir, ogohlantiring odamlarni degan buyruq. 3-chi buyruq qum fa anzir va robbaka fakabbir, Rabbingizni ulug'lang degan buyruq. Va siyabaka fatahhir, 4-chi buyruq kiyimlaringizni poklang degan. وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ 5-ci buyruq rijzdan butun tavhidga zid bo'lgan narsalarni hammasidan siz uzoqda bo'ling degan 5-ci buyruq bo'lsa, 6-ci buyruq وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ odamlardan minnat, odamlardan ajr talab qilgan holda, odamlardan ko'pini talab qilgan holda siz odamlarga biror narsa bermang yoki minnat qilmang degan 6 ketma-ket tahdidli buyruqlar lozim bo'ldi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Al-15 fi awwal iqra zikru bad'il khalq va awwalul muddassir zikrul hikmati fihi. Fihi zikrul hikmati fihi. 15-dan iqra'ni boshida yaratishni boshlanishi zikr qilingan bo'lsa, muddassirni boshida bu yaratishdan bo'lgan hikmat zikr qilib. Iqro bismi robbikal ladzi xalaq deb yaratishni boshi zikr qilingan bo'lsa, xalaqal insona min alaq deb. Insonni, Odam alayhissalomni yoki insonni, butun inson zotini zikr qilayotgan bo'lsa, bundan insonni yaratishdan bo'lgan maqsadni, hikmatni qum fa anzir, odamlarni ogohlantiring, ya'ni ibodatga chorlang odamlarni deb insonni yaratilishidan bo'lgan hikmat aytildi. As-16 16-dan fi awwal iqra zikru asli al-insan va awwal al-muddassir fihi kamalu. 16-dan iqra'ni boshida insonni asli zikr etilgan bo'lsa, laxta qondan iborat ekanligi, juda insonni asli kishi maqtanishga arzimaydigan bir past narsadan yaratilganligi zikr qilingan bo'lsa, muddassirni boshida insonni kamoli zikr qiling. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga kelgan xitoblarni 6 xitobiga bo'ysungan odam o'zida insonlikni kamolini jamlagan bo'ladi. Butun kamolotga yetgan inson hisoblanadi. As-17 fi awwal iqra ar-rububiyyatul 'amma va awwalul muddassir fihi ar-rububiyyatul khassa. 17-dan iqro'ni boshida umumiy rablik ma'nosi zikr qilingan bo'lsa, bismi robbik allazi xalaq, yaratgan Rabbingiz nomi bilan o'qing deganda, yaratgan Rabbingiz deganda barchaning ham Rabbi bo'lgan degan umumiy rububiyat zikr qilingan bo'lsa, muddassirni boshida vali robbika fasbir, Rabbingiz uchun sabr qiling deb xususiy rububiyat zikr qilinyapti. Ya'ni sabr qila olish, shunaqa ishlarni qila olish faqat mu'minlardangina sodir bo'ladi. Alloh taoloni xos bo'lgan mu'minlaridan sodir bo'ladi. Bunga Alloh subhanahu va taoloning o'zining xos rububiyati bilan Alloh subhanahu va taolo ularni qo'riqlaydi degan ma'noda vali robbika fasbir degan xos rububiyat zikr etilgan. الثامنه عشره في اول اقرا شاهد لقوله اعقلها وتوكل او واتكل وفي اول المدثر الصبر الذي هو من الايمان بمنزله الراس من الجسد. 18-dan iqroni boshida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni avval baylab qo'yginda tuyangni keyin tavakkal qil degan gaplariga dalil bor. Uni yuqorida avvalgi suhbatimizda aytib o'tdik. Muddassirni boshida esa iymonga xuddi jasadga nisbatan bosh qanday o'rinda o'rin tutadigan bo'lsa, iymonga nisbatan shunday o'rin tutuvchi sabr zikr qilingan. Ya'ni tavakkul bo'ladigan bo'lsa, bu yerda sabr bo'ladi. Tavakkul bilan sabrni jamlagan kishi esa murodiga yetadi. At-tasi'ata ashrata fi awwal iqra ibtida'un nubuwwa wa awwalul muddaththir wa fi awwalil muddaththir ibtida'ur risala. 19-dan iqra'ni boshida payg'ambarlikni, nubuvvatni boshlanishi bo'ladigan bo'lsa, nubuvvat degani kishiga vahiyni kirib kelishi birinchi. Muddaththirni boshida esa risolatni boshlanishi bo'lyapti. Risolat esa payg'ambarlikni boshqalarga ham tarqatish, da'vatni boshqalarga tarqatish bilan rasul bo'ladi kishi. Al-ishrun fi suratayn shahidun li qawlihi al-ilmu qabla al-amal. Intaha kalam shayxi. 20-dan ikkita surada ham ulamolarni ilm amaldan oldin bo'ladi degan gaplariga dalil bo'layapti. Avval siz o'zingizni ilmingizni rivojlantirib, ilmingizni olib, Alloh subhanahu va taoloni taning, keyin amalga yuzlaning degan ma'nodagi ulamolarni zikri, ulamolarni gapiga shu yuqoridagi ikkita surani boshlaridagi oyatlarni barchasi dalolat qilyapti deydilar. Keyin mana shu so'zlar bilan gaplarini tugatadilar. Biz ham mana shu yerga kelganda suhbatimizni, bugungi suhbatimizni yakunlaymiz. Keyingi suhbatimizda uchrashgunga qadar sizlar bilan xayrlashamiz. Va sallallohu va sallama va baraka ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain.